Sestry a bratři, slyšme slovo Boží, tak jak je zapsáno u proroka Izajáše v 45. kapitole v 18. verši. Toto praví Hospodin, stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi, jenž ji učinil. Ten, jenž ji upevnil na pilířích, nestvořil ji, aby byla pustá, vytvořil ji k obývání. Sestry a bratři, vážení přátelé, právě dnes slavíme s celou západní církví takzvané neděli trojiční. Už od počátku křesťanství církev zápasila o to, aby objasnila, že náš Bůh se projevil v Boží trojici. Jako Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. Zejména z židovského prostředí přicházely různé výhrady k tomu, že nevěříme v jednoho Boha, ale ve tři Bohy. A byl to argument pro to, že náš Bůh neexistuje. Ovšem, právě zvěst Evangelia poukazuje na to, že náš Bůh je jeden ve třech projevech, jako Duch, Syn a Otec. Pojďme nyní naslouchat písním a můžeme se i přidat skrze písně k oslavě Božího jména. Staňte a modleme se. Pane Bože, stvořiteli nebe i země, děkujeme, že i v této chvíli se k tobě můžeme obracet jako k Bohu, který je troj jediný, který existuje ve třech osobách. Děkujeme, že ty jsi náš milující Otec, který se o nás stará jako o Boží děti, který v tebe věří, ale v širším pojetí se staráš i o všechno lidstvo. Zahrnuješ ho vším dobrým. Děkujeme, Bože, že se k tobě můžeme obracet jako k Synu, Pánu Ježíši Kristu, který se pro nás stal člověkem, obětoval se pro nás, aby my sami jsme mohli být očištěni a přijati do Boží rodiny. Děkujeme, že působíš jako Duch Svatý mezi námi, že vedeš církev po dobré cestě a že ji přivedeš ve svůj čas do své slávy. Nebeský Otče, jsme shromážděni ve tvé blízkosti. Ty jsi zaslíbil ústy svého Syna Pána Ježíše, že kde se shromáždí dva nebo tři, tam jsi uprostřed nich. A tak tě chceme přivítat ve svém středu jako svatého Boha. Prosíme, aby si promluvil své slovo. Slovo Boží je největším požehnáním. Dej, Pane, ať zní tvé slovo ke každému jednomu, jak jsme zde. Svatý Pane, prosíme i za ty, kteří jsou všelijak nemocní, trpí, jsou osamocení. Pozvedej je svojí láskou. Veď je po své cestě, potěšuje. Dej Bože, ať zasvítí světlo tvé lásky a milosti do našeho společenství v této chvíli. Amen. Tak, nyní poprosím Zdeňka Fikejze, kdyby mohl říci slovíčko dětem.
Dobré ráno. Máme trošku sichravé ráno, ale věřím, že jste se dobře oblekli. Když jsem viděl Ondru Kubáta, tak mě lítala inovatka tam a zpátky po zádech, ty jeho kraťásky. Tak, teď to slovíčko, který jsem si nachystal na dnes. Nikomu neoplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to na vás záleží, žijte se všemi v pokoji. Je to jednoduchý text, ale v životě realizovat velmi těžký. A já jsem našel takový hezký článeček, nebo takový povídání, který bych vám rád přečetl. Jmenuje se to Ozvěna. Je to o jednom tatínkovi a klučíkovi, jak spolu byli v horách a co se jim tam přihodilo. Jednoho krásného dne se procházel malý chlapec se svým tatínkem po horách. V jednom místě chlapec zakopl a udeřil se do nohy a vykřikl: jau! A najednou se ozval z hory hlas: jau! Chlapec se zarazil a protože byl ještě malý, tak se zvědavě zeptal: kdo jsi? A z hor se ozvala odpověď: kdo jsi? Já tě slyším, rozumíš? Kdo jsi? Rozkřikl se chlapec. Z hor se ozvalo: já tě slyším, rozumíš? Kdo jsi? To chlapce dopálilo a vykřikl: hlupáku jeden mizernej! A z hor se ozvala stejná odpověď: hlupáku jeden mizernej! Chlapec plný hněvu se otočil na tatínka a zeptal se: tati, co se to děje? Proč je na mě tak škaredý? Tatínek se usmál a řekl: poslouchej. Potom silným hlasem zavolal: ty jsi nejlepší! A z hor se ozvalo: ty jsi nejlepší. Chlapec zůstal udiveně hledět. A víš, chlapče, lidé tomu říkají ozvěna. Ale já si myslím, že to na nás volá sám život. Tomu nerozumím, říká chlapec. A tady je to se skupením skal, že se náš hlas ozývá a vrací se k nám. Ale v životě je to podobný. Když praštíš svýho kamaráda, co většinou udělá? Marku, co většinou udělá? Taky tě praští, že jo? A praští tě taky, když se s ním rozdělíš o čokoládu? Ne, že ne. Většinou ne. Nemůžu říct vždycky, že jo? Tak, život je totiž takový, říká tatínek. Je to odraz našich činů. Když pomůžeš svým kamarádům, oni budou pomáhat tobě. Když nebudeš mít rád lidi kolem sebe, budeš jim ubližovat, oni nebudou mít rádi tebe a těžko se od nich dočkáš pomoci. Aha, řekl klučík, už tomu rozumím. Otočil se a zavolal: mám tě rád! A z hor se ozvalo: Ilčo, mám tě rád, no vidíš. A je to takový příběh, který nám vlastně hodně mluví o tom, jak bychom se měli chovat k tým svým v okolí, aby jsme se dočkali té správné ozvěny, že jo. Není to lehký, ale já věřím, že Pán Bůh po nás nechce nic, s čím by nám nedokázal pomoct. Takže nebojme se rozdělit o čokoládu, nebojme se dělat dobrý věci, protože pak se dočkáme z pravidla. Někteří se usmíváte, z pravidla toho, že ta ozvěna bude dobrá, že se bude ozývat ze všech stran: mám tě rád a chci ti pomoct.
Tak jsem si při tom Zdeňkově vyprávění uvědomil, že když byl náš spasitel Pán Ježíš Kristus křižován a když prožíval to největší utrpení, tak tou Boží odpovědí bylo, že Bůh daroval lidem lásku, spásu. A to zcela zadarmo, aniž bychom si to jakkoliv zasloužili. Boží odpověď byla ano k člověku, přestože lidské slovo bylo ne. Je to zvláštní. Pojďme nyní zpívat píseň číslo 68, Sláva Bohu, země nebe. Takže nyní děti budou moci odejít do besídek. Sestry a bratři, nyní bych přečetl ze Skutků apoštolů ze 17. kapitoly 16. až 33. verš. Je to slovo, které nám zvěstuje Boha jako stvořitele a vykupitele světa. Čteme zde. Zatím na ně, rozuměj na Silase a Timotea, což byli spolupracovníci apoštola Pavla. Sám apoštol Pavel čekal v Aténách. Když shledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. Proto mluvil v synagoze se Židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha. A každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Rozmlouvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Jedni se ptali, co nám to chce ten nedovzdělanec vykládat. Druzí říkali, zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva. Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvých vstání. Pak ho vzali s sebou, dovedli ho na aeropák a tam mu položili otázku. Rádi bychom se dověděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dovědět, co to je. Všichni Aténané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na aeropágu a promluvil. Aténané, vidím, že jste v uctívání Bohu velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému Bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země. A nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli. Ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, jak to říkají i někteří z vašich básníků. Vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel. Někteří se však k němu připojili a uvěřili. Mezi nimi byl i Dionysios Aeropágu, žena jménem Damaris a s ním ještě jiní. Vážení přátelé, občas se ptám lidem, kdo je pro ně Bůh. Někteří odpoví, že žádný Bůh není. Jiní pak, že Bůh je něco nepopsatelného nad námi. Těchto lidí je poměrně dost a páter Tomáš Halík je nazývá něcisté. Něco tam je. Jiní poznávají Boha jako jakousi nadpřirozenou součást přírody. Podívejte se do přírody, uvidíte tam Boha. Jiní vnímají Boha jako jakési božství, ke kterému se musíme dostat nejrůznějšími jogínskými praktikami. Otázka, kdo je Bůh, nás bude provázet dnešním kázáním. Boží slovo by nám dnes mělo dát na tuto otázku uspokojivou odpověď. Tak jak čteme, apoštol Pavel spolu se svými spolupracovníky Silasem a Timoteem, taková misionářská trojka, přišli na své druhé misijní cestě právě až do Aten. Pavel tam byl a čekal, že za ním přijdou právě Silas s Timoteem. My dále čteme, že apoštol Pavel nepřijel do Aten, aby si obhlédl památky jako jakýsi turista. Nevíme, jestli si třeba neprošel Akropolis, starodávnou městskou citadelu, která byla vidět zdaleka a oslňovala nejrůznějšími chrámy, které byly zasvěceny nejrůznějším řeckým bohům. Pavel však nebyl oslepen architektonickými památkami a kulturním leskem tohoto města. My se dočteme hned v kraji tohoto textu, že byl velmi znepokojen modlářstvím, které v tomto městě nalezl. A nebyl by to Pavel, aby zůstal se založenýma rukama. My čteme, že apoštol Pavel jde a navštíví v první řadě synagogu. Neboť zde byli lidé, tedy židé, kteří znali jediného Boha. Tak jim zvěstoval Krista. Pak šel na náměstí a tam mluvil o Kristu s pohany. Všimněme si, jak byl neohrožený. Uvědomme si, že dnes třeba, kdyby přišel apoštol Pavel, tak možná by přišel k nám do shromáždění, pozbudit nás Božím slovem, ale vezměme si, že by šel třeba na náměstí v Litomyšli. A teď by tam klidně padni komu padni, kázal Krista. Do toho už se nám mnohdy nechce, ale apoštol Pavel měl smělost Ducha Svatého a tak kázal všem lidem bez rozdílu. A my čteme, že našel odezvu. Na tom náměstí s ním rozmlouvali filozofové, jedni se hlásili k epikurejcům a druzí ke stoikům. Nebylo to jednoduché, ale apoštol Pavel měl velikou moudrost, protože on ta filozofická učení znal. Epikurejci byli přesvědčeni, že před životními strastmi je možné utéci do hedoné, neboli slasti. Jinými slovy, je to takový, užij si slasti, dokud žiješ. Oproti tomu, ty stoici, kteří mu naslouchali, tak to byli přívrženci filozofa Zenona, kteří tvrdili, že všechno je řízeno osudem. Ať uděláš, co uděláš, je ti to dáno. Prostě to tak je, přijmi to tak. Zbavovali se osobní zodpovědnosti za osud. A tito lidé naslouchali apoštolu Pavlovi a Pavel s nimi rozmlouval. Pavel zde stál jako ten, který káže Krista. A je mu jedno, co si o něm myslí. A my čteme, že Pavlovu zvěst tito filozofové vnímali spíš jako projev prostuduchosti či sektářského lapání dušiček. Prostě odmítli to. A my bychom tak rádi viděli, že právě tito lidé s nadšením přijímají Krista, že ta církev se tam okamžitě šíří a hned z kraje Pavel zakouší nepochopení. A my čteme, že posléze tito lidé přivedli Pavla na ten Areopág, kde zasedala rada města, jež dohlížela na řádný chod obce a státu. Ke kompetencím této městské rady patřilo i to, zda mládež není sváděna bludnou filozofií či náboženstvím. Pavel zde tedy stanul jako ten, který má co vysvětlovat. Byl zde v pozici obhájce a zvěstovatele křesťanské víry. A tady si uvědomujeme, že to nebylo vůbec jednoduché. Měl proti sobě skutečně znalce tehdejší moudrosti. Lidi učené, vzdělané. A přesto Pavel v jasném napojení na Krista pod vládou Božího ducha káže evangelium všem, kteří tam jsou. Má co sdělit, že evangelium je radostná zpráva o spáse v Ježíši Kristu. A my tady čteme, že ty Ateňané, kteří tam byli na tom Areopágu, tak podle 19. verše mu říkají, rádi bychom se dověděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. A my můžeme to přeložit, jako by se ho zeptali, kdo je Bůh, kterého kážeš. Pověz nám o něm něco. A my čteme, že Boží slovo nám zjevuje i tu náladu, která mezi těmi lidmi panovala. V tom 21. verši se dočteme, že Ateňané nevěnují ničemu tolik času jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Byli to lidé otevření, tolerantní, kteří pečlivě zkoumali povahu nových filozofických a náboženských učení. Bylo-li nové učení přínosné, pak se ho nebáli použít do svého myšlenkového konceptu. Bylo-li scestné, pak ho byli schopni radikálně odmítnout. Apoštol Pavel káže svatého Boha, káže Krista. Bez jakýchkoliv rozpaků čteme se postavil do jejich středu a řekl jim, Ateňané, vidím, že jste v uctívání Bohu velice horliví. V souvislosti s Pavlovým znepokojením nad atenským modlářstvím, jak jsme četli v 16. verši, jsou tato slova apoštola Pavla jistým oceněním horlivosti těch lidí, kteří něco hledali. Dneska bychom řekli, že lidé sedí před televizí a nechají do sebe naládovat cokoliv. Ale tyhle lidé hledali, byli hledající. A hledali i v tom duchovním světě. Tady ta horlivost v tom originálu lze také přeložit jako bázeň před Bohy. Proto oni budovali jednotlivým bohům různé oltáře, tím se klaněli a pak tam ještě dali teda ten oltář neznámému bohu, aby na nikoho nezapomněli. Měli tedy bázeň před všemi bohy. A zároveň byli horliví v poznávání bohu, ale i filozofii. Ten řecký termín tam je, že měli správnou teorii, byli nahlížení na bohy, byli v tom horliví. A to je docela dobré posluchačstvo. Nejhorší posluchačstvo jsou lidé, kterým je všechno jedno. Kteří přemýšlejí nad tím, jak zaplatí jenom účty, co bude dávat v televizi, v kině, takový ty spotřební. Ty prostě prožijou život a čekají, že to pak skončí, zhasne svíčka a adio. Ale tyhle posluchači se chtěli něco dozvědět. Chtěli poznat něco, co Bůh může dát, v čem se může projevit. A apoštol Pavel se na ně obrací. To první, co tady čteme, že apoštol jim v boží autoritě řekne, koho takto uctíváte, toho vám zvěstuji. A obrátí se k jednomu oltáři právě, kde je napsáno neznámému bohu. U toho se zastaví, má konkrétní příklad a tam zvěstuje Krista. Apoštol Pavel dosvědčuje Boha v prvé řadě jako stvořitele světa. Proto o něm řekne, že tento Bůh učinil svět a všechno, co je v něm. A tím potvrzuje Boží slovo zapsané u proroka Izajáše, kde sám Hospodin o sobě prohlásí v 45. kapitole v 12. verši: Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy. A celá první kapitola knihy Genesis nám podává zprávu o Bohu, který postupně v 7 dnech stvořil světlo, nebe, zemi, zeleň, vesmír, slunce, měsíc, zvířata, člověka, stvořil ho jako muže a ženu. A stvořil ho božímu obrazu. A nakonec 7. den stvořil jako den odpočinku. Čteme, že toto vše stvořil Bůh pouhým slovem. A ke všemu, co učinil, řekl, že je to dobré. Přátelé, to vědomí, že všechno je důsledkem božího stvořitelského díla, je pro nás důležité v tom, že nám ukazuje k tomu, kdo to vše stvořil. A tím je Bůh stvořitel. Dále tady čteme, apoštol Pavel říká, že Bůh stvořitel je nad tím vším pánem. Jinými slovy, je nad tím vším svrchovaným vládcem. Někdy můžeme mít strach z toho, tak lidé, kteří Boha nevěří, tak mají obavy, že prostě ten svět se řídí jakoby náhodnami, jo? Náhodnými pravidly. Ale Bůh zadal do toho stvořeného světa své řády a spravuje celý tento svět podle své vůle. Jeho vládu nelze omezit na pouhý prostor chrámu či kostela. Žalmista tuto skutečnost mnohokrát potvrzuje. A ještě čteme, že do člověka Bůh vložil ducha, který touží po spojení s Bohem. Například v Žalmu 42. čteme, jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Dále čteme, že jak stvořil člověka, tak pak stvořil i veškeré lidstvo. Bůh lidem určil určená období a hranice jejich života. Jinými slovy to souvisí s povoláním člověka, kterému Bůh při stvoření světa určil, aby byl k jeho obrazu, k obrazu božímu, stvořil jej jako muže a ženu. Učení člověka je podobat se svatému Bohu. Jinými slovy, odrážet jeho slávu a moc. K naplnění tohoto povolání nám Bůh přesně určil čas a náš pozemský život přesně vymezil zrozením a smrtí. Tento Bůh určil smysl lidské existence, přijmout do svého života svatého Boha, prožít s ním život a v určený čas přijmout podíl na jeho věčné existenci v království nebeském. Toto je všechno ten zvěst o tom stvořeném světě, o člověku. A to ty lidé dobře věděli, protože oni také věřili, že jejich bohové stvořili tento svět, že první hybatel určil jisté zadání všemu stvořenému světu a že tento první hybatel nakonec dovede všechno lidstvo k svému cíli. Takže můžeme říct, že zvěst Božího slova některým těm posluchačům nebyla vzdálená. Dalo se s tím do určité míry souhlasit. A tady ještě apoštol Pavel říká, že Bůh stvořil celý tento vesmír a vše, co je v něm, aby lidé ho hledali, zdali by ho snad nemohli nějakým způsobem dopátrat a tak jej nalézt. A to potvrzuje jenom slovo apoštola Pavla v Římanům v 1. kapitole v 19. a 20. verši, kde říká Pavel, že to, co lidem lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil, jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Vážení přátelé, tato zvěst o Bohu stvořiteli je, řekl bych, pro mnohé přístupná. Jsou lidé, kteří ho odmítají, kteří věří ve velký třesk, v náhody, jak se ten svět náhodně tady zjevil, tak náhodně zase odejde. Ale mnoho lidí si uvědomuje, že skutečně Bůh stvořitel stvořil tento svět, řídí ho a dovede ho ke svému cíli. A s ním i člověka, veškeré lidstvo. Je mnoho vědců, Isaac Newton a další, kteří potvrzují tuto skutečnost. Nakonec i geniální Albert Einstein, matematik a fyzik, potvrzuje, že když hledí do těch zákonitostí vesmíru, tak poznává vyšší inteligentní bytost, která toto vše řídí. Dále apoštol Pavel pokračuje. On říká, že v něm, v tomto Bohu, jsme spojeni jako jedno lidstvo. Jsme jako jedno lidstvo předmětem jeho lásky. To je další zvěst o tom, že Bůh je Bohem lásky, který pamatuje na všechno stvoření. Stará se o nás jako otec. Je to Bůh, který svoji lásku dává bez rozdílu všem lidem. Vzpomeňme na slova Pána Ježíše v Matoušově evangeliu v 5. kapitole, 45. verši řekl Ježíš, on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a dešť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Všichni lidé jsou tak bez rozdílu jeho dětmi. Všichni lidé jsou předmětem jeho milující péče. Jaká by byla chyba, kdybychom se namísto stvořiteli klaněli modlám, které byly vyrobeny lidskou zručností, říká Pavel. Jaká by byla chyba, kdybychom se klaněli novodobým bůžkům, moderních aut, vyšperkovaných domů či chat, opečovávaných zahrádek, skvěle připravených dovolených nebo bravurně vychovaných dětí. I když tomu všemu budeme věnovat svůj čas, obětovat se proto, trvalý vnitřní pokoj nám to nepřinese. Bůh nám pro naši nevědomost poskytl čas milosti, abychom v pokání doznali svoji závislost na pozemských skutečnostech a obrátili se k němu, stvořiteli a spasiteli světa. V němž může dojít lidská duše Božího naplnění. A tak se podívejme, to je zvěst, aktuální zvěst pro dnešní lidstvo. Kolik lidí se klaní moderním bůžkům? Mají různé podoby. A poznáte to podle toho, kolik času tomu obětují. Kolik energie tomu obětují. A Bůh nás tímto slovem apoštola Pavla vede znovu a znovu k tomu, abychom se obrátili k němu. Stvořiteli a spasiteli. Vydali mu svůj život a žili pro Boha, který je pravým otcem, zahrnující nás skutečnou boží láskou. Dále apoštol Pavel pokračuje v té své zvěsti a předkládá důkaz o tom, že přijde čas, onen den, o kterém neví ani syn, kdy bude soudit Bůh všechny lidi. A navazuje tak na slova Pána Ježíše, které čteme v Matoušově evangeliu v 25. kapitole. Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním posadí se na trůnu své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnaní mého otce a ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Čili tady je ta jistota, že pokud se člověk obrátí k Bohu, má s ním živý vztah, tak pak v onen den, kdy přijde svatý Bůh, víme v Kristu, tak pozve ty své do svého nebeského království, do té nebeské slávy. A dále tady čteme, že Pavel předkládá jasný argument o tom, kdo je tím synem člověka. Skrze něhož budeme pozváni do nebeské slávy. Je jím Ježíš Kristus. Jeho Bůh vzkřísil třetí den z mrtvých. Ježíš Kristus vzkříšením přemohl smrt, neboť tak vstoupil ze smrti do života. Ježíš Kristus je živý Bůh, který podnes působí svým duchem mezi námi, chrání nás a jistě i nás vzkřísí k životu. Přátelé, je zvláštní, že Ateňané byli ochotní přijmout zvěst o stvořiteli, tomu ještě naslouchali, to se dá. Byli ochotni naslouchat tomu, že stvořil tento svět jako prostor k obývání lidstva. Taky se tomu dá věřit. Byli ochotni věřit tomu, že tento Bůh člověka stvořil s nějakým určením, smyslem. Taky se tomu dá věřit. Byli ochotni věřit i tomu, že spravedlivý soudce, který v onen den pozve spravedlivé do svého království a nespravedlivé zavrhne. I tomu se dá uvěřit. Ovšem v okamžiku, kdy Pavel začal mluvit o vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých, byl u Aténianů oheň na střeše. My čteme, že jedni se mu začali smát. To je takový to pohrdání, jo, teda. Jiní mu řekli, no poslechneme si tě až jindy, což v překladu znamená už nikdy. Pavel tedy od nich odešel. Přesto podle 33. verše slyšíme, že Pavlovo kázání o vzkříšeném Kristu nalezlo místo u takzvaného Dionýza z Areopágu a ženy jménem Damaris a ještě další, který uvěřili a zřejmě tam vznikla první církev. Proč pro některé posluchače bylo nemyslitelné, aby Bůh zemřel a vstal z mrtvých? Argument skeptiků je takový, Bůh je přeci věčný a nemůže podléhat pozemské smrti. Jiní skeptici, podobně jako někteří lidé dnes, odmítají věřit tomu, že někdo může zemřít a být vzkříšen k věčnému životu. Věřit v Ježíšovo vzkříšení je totiž dar víry. Podle mého názoru nemá valného významu dokládat, že největším důkazem Kristova vzkříšení jsou jeho učedníci, kteří přeci po setkání s ním jako vzkříšeným Bohem, tak pak jdou v ústrety mučednické smrti. Uvěření ve vzkříšeného Krista stojí u počátku naší víry. Pán Bůh skrze apoštola Pavla v listu Římanům vzkázal v 10. kapitole v 9. verši, vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Nesmírně důležitá zpráva. Jestliže uznáš Krista jako Pána i stvořitele všeho, tak jak jsme to slyšeli, který tento svět řídí, dává mu smysl a naplní ho ve svém záměru. A teď zdůrazněno, uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, že je živý, že přemohl smrt a že je podnes přítomen uprostřed Božího lidu, budeš spasen. Když toto řeknete tady na náměstí nebo kdekoliv jinde, věřte tomu, že budou lidé, kteří se o vás pomyslí, že jste totální blázni. Prostě to je nemyslitelné. Tam lidé odešli a ještě se nikdo nevrátil, vám řeknu. Když toto budete kázat lidem, kteří věří ve věčnost a budete mluvit o tom, že Kristus také zemřel a žije, tak opět někteří nad tím budou mít otazníky, ale budou lidé, kteří se od vás dálí. Přesto právě tato zvěst je pořád evangeliem. Dotýká se lidských srdcí. Lidé se setkávají se vzkříšeným Pánem jako kdysi učedníci. Poznávají ho v jeho moci. A Bůh se dotýká jejich srdce. Oni se obrací ode všech model tohoto světa. Od svého zlýho jednání k svatýmu a milujícímu Bohu a následují ho. Protože vědí, že on je povede. Že jejich životu dá ten Boží smysl. A že je dovede tam do té nebeské slávy, o kterém Boží slovo praví ústy apoštola Pavla. Že co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co na lidskou mysl nevstoupilo, připravil Bůh těm, kteří ho milují. V Božím slově nám na jiném místě Bůh vzkazuje listu do Laodike ve 4. kapitole, 20. verši knihy Zjevení. Hle, stojím přede dveřmi a tluču. A zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním. Vezmeš-li dnes za kliku svého srdce? Obrátíš-li se k němu v upřímném pokání z hříchu nevěry? Požádáš-li ho v modlitbě o vedení svého života? Pak zcela jistě vstoupí do tvého srdce a stane se ti osobním Bohem. Chce jim být. Naplní se tak Boží záměr, pro který tě Bůh stvořil. Zakusíš ve svém srdci moc živého Boha. A v den Božího soudu budeš pozván do slávy nebeského domova. Věř, z Boží strany je vše připraveno. Pojď a otevři se mu. Přijmi jej, následuj ho, vem ho vážně. Amen. Pojďme nyní zpívat píseň číslo 159 Ježíš žije. Pozvání ke Kristu je někdy pro mnohé unavené křesťany, kteří také někdy mají všelijakou těžkou chvíli, různý zápasy, a jsem přesvědčen, že Boží slovo zní pro nás všechny, kteří potřebujeme duchovní obnovu. A duchovní obnova vždy vede ke Kristu, k napojení se na něj, hledění na Krista. Najednou Boží slovo skutečně přichází s velkou silou a promlouvá do lidských životů. Hodně se děje potom, jak v životě jednotlivce, jejich rodin, jeho rodiny, celé církve. Ale je to pozvání, tak jak jsme dnes slyšeli, pro lidi, kteří zakouší svůj život, slibovali si od svého života, že prožijou nějakou slas, radost, chtějí si ještě užít, než zemřou. Pro lidi, kteří tvrdí, že osud je vlastně vleče, že z toho nějak nemůžou vystoupit, to jsou ty stoici. Boží slovo volá. Ježíš Kristus zkříšený volá, protože ví, že mnoho těch, kterým se chce dát poznat a který chce být pozván do lidského srdce. Já se modlím za to, aby přibylo těch, kteří pozvou Krista do svého života. Protože já chci strávit Boží věčnost nejen s Kristem, především s Kristem, ale ještě s mnoha těmi, kteří zde žijí a pro které se Kristus obětoval. Přibylo těch spasených. Není milostejné, že jsou lidé, kteří se ničí své životy, jsou zoufalí a připravují se o věčnost. Cítím z toho slova Božího naléhavost na nás křesťany, kterou měl v sobě apoštol Pavel, rozsévat evangelium. Modleme se. Můžeme, prosím, povstaňte, kdokoliv z vás se můžete v duchu své, ve svém duchu nyní modlit. Kdokoliv cítí potřebu se ozvat i hlasitou modlitbou, může. Třetí až sedmý verš. Kde čteme toto. Veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Prosím, povstaňte, abych vám vyprosil Boží požehnání. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, neť pozbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen. Jděte v pokoji.